Dobrý večer, já vás všechny srdečně vítám, že jste vážili cestu sem a děkuju. A s tím, že bychom si pověděli, že mám dneska téma některé základní otázky, které se týkají nauky Ramana Maharshiho a oproti jiným zvyklostem, které teda my jinak máme, napadlo mě třeba, ne třeba, teda napadlo mě, že třeba by někdo chtěl klást na začátku nějakou otázku a ne na konci, kdy všichni jsou takový poslouchaní a takový uhlazení a nikdo ani nic. Ale třeba někdo přišel s něčím, co ho napadlo, že by se mohl zeptat. A nebo že má něco na srdci, tak bych rád třeba dal tu možnost, jestli se někdo takový najde, a jinak máme vždycky prostor ještě na konci, ale ptám se vás tentokrát také, byli všichni na vás hodní, jo, všecko se vám, ano, byli. No to je vůbec dost zbytečný tady, jo. Hodní byli. Tak když byli hodní, tak jeden. No, tak máme to téma, jsou i základní, některé základní otázky. V životě existuje jen jediná základní otázka. A tou je, kdo jsem já. Když neznáme sami sebe, to je kdo nebo čím jsme, nic nemá opravdovou hodnotu a naše myšlenky jsou jen příčinami iluzí. Ve zkoumání naší opravdové přirozenosti spočívá celý význam naší existence. Většina našich otázek jsou nelogické, protože jsou založeny na domněnce nebo předpokladu, že již víme, kdo jsme. Všechny naše znalosti a činnosti jsou založeny na myšlence, že jsem tím, kdo myslíme, že jsme. Když nám dojde, že obraz o nás samých je neporozuměním, pak jak je možno mít důvěru v to, že to je nerozumění, v to, co děláme. Člověk, kterého potkala ztráta paměti, bude napřed usilovat o to, aby poznal, kdo sám je, než se začne zajímat, čím ostatní jsou. Opravdu toto představuje nesmírnost nevědomosti celé naší kultury. Bytnost, entita, na které jsou všechny naše činnosti založeny, totiž naše já, je tím, co je ze všeho nejméně vyzkoumáno. Přijali jsme to, že naše pravé já je to, co nám jiní lidé říkají, to, co je zvyklostní a módní, nebo také to, co nám naše momentální myšlenkové vzorce či moduly, modely promítají. Vymodelovali jsme si svou totožnost na základě vnějších vlivů. Vnějších vlivů. A tuto vytvořenou bytost hýčkáme jako naši opravdovou bytost a za každou cenu hledíme ji učinit šťastnou. Všechny naše myšlenky jsou založeny na já myšlence. Já jsem to, nebo to je moje, potřebuji to, zítra to udělám a tak dále. Já je stále spojeno s nějakými objekty nebo činnostmi, které mají jména a tvar a které se dějí v čase. Já je smícháno s určitým objektem, vnější totožností, vlastní představou. Bez toho objektu to ego já nemůže existovat. Musí se držet. Ona jinak neumí. Přitom nám já není známo, ani se k němu nikdy nepřiblížíme. Naše poznání toho, co jsme, kdo jsme, je nepřímé a pomíchané. Není to sebepoznání, ale iluze o sobě. Navalili jsme na naši subjektivitu, na to, co na skutečné to já, které opravdu jsme, naše nejvnitřnější já, že? Nejrůznější role a funkce. To, co nazýváme naším já, není nic jiného než vnější série zdání a předstírání. Je to bytost pro druhé a není projevem toho, co ve skutečnosti v přirozenosti jsme. Je to skutečně bytost pro druhé. Dokud na nás promítáme nějaký objekt či kvalitu, dotud promítáme svou totožnost do říše iluze a hmotnosti. Ztrácíme své já a stáváme se věcí. Věcí, které mají ale vždy smutný konec. Největší překážkou v sebepoznání je názor, že již víme, kdo opravdu jsme. Ten největší překážkou v sebepoznání. Že to mlčky v sobě předpokládáme. Namísto, aby se udělal alarm a jak to vlastně je, to nás nechává klidnými. To, o čem si myslíme, že opravdu jsme, jsou jen zažité zkušenosti. Břímě naší podmíněnosti. Neukazuje to na povahu vědomí, ale pouze na stupeň našeho ztotožnění s vnějším světem. Jen když si uvědomíme nebezpečnost života, žitého v nevědomosti, jedině tehdy můžeme najít či nabít vůli jít cestu k pravdě. Pravé já je pravé já. Řeknete, no to je řeč, ale ono to nelze definovat jinak. Zrovna tak, jako jsem, který jsem, tak to definujte jinak, jak říká starozákonní Bůh. Pravé já je pravé já. Jeho totožnost spočívá v něm samém, jako to jsem, který jsem v sobě samém. Jsem, kdo jsem. Pravé já nemá žádnou totožnost. Je čirou totožností. Je bytím samo o sobě. Zamyslete se nad tou větou. Je bytím samo o sobě. Je to, co cítíte jako bytí. Ne jako já, jako bytí. Tak to je ono. Ono, to je to jsem, který jsem, ono je. Nemůžete nic jiného říct, než, že je existencí. Proto ho nemůžete definovat. Jak chcete definovat váš pocit bytí? No jenom tak, že jste, že to, k tomu nepotřebujete důkazů, diskuzí, protože kdybyste nebyli, tak nemůžete diskutovat a tak dále, pochybovat cokoliv. To jsem je právě ono. A to se nám zdá tak jako málo. Že to je takový, no jo, myslím, to je krám, nebo co, jo. Ale to je přesně ono, co je. V pravém já jsme všemu svědkem. A svědčení znamená být. Tomu, abyste svědčili, co se děje ve vás, okolo vás, čemokoliv, musíte být. To vychází všecko z bytí. To je svrchovaná rovnice. Je to rozluštění všech otázek, ve kterých se všechny věci stanou jedním. V tom bytí. Bytí není dva, tři nebo kolik. To nemůže být, to cítíte sami. Že bytí může být jenom jedno. A to je to, co cítím. Právě já nikdy nemůže být jiné. Tak je to bytí. Cítili jste někdy jinak bytí? Bylo měnlivé? Pokud jste si vzpomněli, tak bylo. A pak, když jste zapomněli, tak jste ho necítili. Ale to je tak všechno. Ale když jste si vzpomněli, bylo vždy stejné. Čili nikdy nemůže být nikdy jiné. Nikdy nemůže být, totiž nikdy nemůže být věcí. Myslet si, já jsem to, nebo já jsem ono, znamená ztratit totožnost, jakožto já jsem. Já jsem je něco úplně jiného, než já jsem to, nebo ono. Já jsem je bytí a já jsem to, nebo ono je omezené už na věc. Ale já jsem není omezeno na věc. To je ten obrovský rozdíl. Myslet si, potřebují to či ono, představuje naše chycení v proudu závislostí, protože vnější nemůže být nikdy vnitřní hodnotou, čili nezávislé. Vnější nikdy nemůže být nezávislé. Mít představu o pravém já znamená ztrácet pravé já, učinit z něj zboží. Stát se něčím znamená ztratit svou čistou totožnost čirého subjektu a stávat se objektem. Jedním mezi dalšími objekty nestálého světa kolem nás. Trpíme, protože neznáme pravé já. Naše totožnost je závislá na nějaké věci či osobě, s kterou jsme spojení. Totožnost, která je závislá, která je dána něčím jiným, jako například jméno či titul, to jsou všechno fikce. To je navalení myšlenek, které nás může jen na chvilku bavit, nemůže nám však poskytnout mír. Trpíme, protože hledáme pravé já v nejá. Subjekt hledáme v objektu. Usilujeme o štěstí, úspěchy a hromadění ve vnějším světě. Ale výkony znamenají stávat se větším a lepším objektem. Získávání a hromadění objektů kolem naší předpokládané objektivity či hmotnosti. Být objektem však znamená být těžký, závislý a přechodný. Objektivita není stavem štěstí či naplnění štěstí. Štěstí je možné jen ve věčné existenci a ta je možná v čirém subjektu. Dokud si myslíme, že něco potřebujeme, abychom byli, budeme stále na něčem jiném závislí. Budeme stále někým jiným nebo usilovat, abychom někoho potěšili. Nikdy nebudeme sami sebou, ale budeme chyceni v pasti podmíněných reakcí kolem nás. Budeme otroky myšlenek jiných lidí. Pravé já není egem. Není to já jsem to, či já chci to. Je prázdné od nějaké ideje sama sebe. Ba nazývat to já může být zavádějící, protože to nikomu nepatří a nic mu nepatří. Avšak je tím, kdo přirozeně jsme. Je stavem čirého zření, oproštěným od objektivizace jáství či něčeho jiného. Je tomu rozuměno, ano? Poznáte, pokud není rozuměno, ptejte se, přihlašte se, ano? Není jiné nutnosti, než abychom byli pravé já. Nemáme být jiní. A nemáme se stát někým pro jiné. Potřebujeme jen, abychom byli tím, kdo jsme. A navíc neměli bychom měnit jiné subjekty v objekty, když jsou jen různými projevy našeho vlastního pravého já. Všechno je pravé já. Skutečné bytí. V něm jsou všechny bytosti spaseny. Všechen život je osvobozený od existence a je sama o sobě existence naplnění. Subjekt nemůže být nikdy objektem. Pravé já nemůže být tělem, smysly, myslí nebo emocemi. Nemůže mít žádnou úlohu, mít ve vnějším či myšlenkovém světě postavení či vzhled. Subjekt, který je také objektem, je nepochopení. Plodí kláma utrpení. Je mylnou logikou, logikou nevědomosti, která považuje vědomí a objekt, tvar, kvalitu za stejné. Můžeme říct, že to je kosmický přelud. Velký omyl duše, pád, který má za následek všechno pomatení a bídu. Vše, co má tvar, kvalitu, jméno, formu nebo činnost, je všechno, co má tvar, jméno a tak dále, je objektem. Co má vědomí, je v podstatě čirým subjektem. A to není dotčeno objekty v poli jeho vnímání. Podobně jako šál, který spadne se stolu na zem a rozbije se, nás nezraní, i když to pozorujeme, tak i kvality našeho těla a mysli se pravého já nedotýkají. Ani ho nezraňují, ačkoliv vše bezprostředně pozorujeme. Musíme pochybovat o naší objektivizaci a též o jiné. V ničem není totožnost, protože všechny objekty jsou pomíjivé, závislé a složité. Nemají nic pravého. Totožnost je možná jen v samotném bytí. Je pouze jedna čirá absolutní totožnost, která je vším. Každá relativní či omezená totožnost je fikcí pomatenosti mezi subjektem a objektem. Pouze pokud jsme se oprostili od veškeré objektivity, poznáme, kdo opravdu ve skutečnosti jsme. Jenom když jsme se oprostili od veškeré objektivity. Proto všichni velcí mudrci, svědci a podobně říkají, musíte se obrátit do sebe. V prvé řadě se přivraťte do sebe, sama do svého nitra. Tam přestává právě ta objektivizace. A ta je předpokladem toho poznání. Nejsme jen příbuzní se vším, co vidíme. My jsme vším, co vidíme. Teď řeknete, to je nějaké divné, že No, jestli jsme jedno a stejné bytí a že všichni mají stejné bytí, jsou na základě toho bytí existují, tak říkají všichni a logicky to vyplývá, že jsme vším, ale přikrytí nevědomosti, to je otázka jiná. Ale podstata je tato. Pocit svrchovaného já je univerzální a není majetkem určité bytosti nebo druhu bytostí. To svrchované já mají všichni jedno stejné. Není jenom vaše tak dělené, odpočítané a tak dále. Proto všichni lidé, bratři, jsou, že? Protože stejné bytí, jak se to dále dokázat? Co pociťujete vy, se dá odpřísáhnout, že pociťuje ten druhý také. Nemůže jiné pociťovat. Všechny nás spojuje uvědomování si sebe sama. Při sledování příbuznosti usilujeme ve skutečnosti objevit sebe mimo hranice fyzického těla. Ostatní jsou v externím světě pouze odrazem našeho pravého já. Celý vesmír je projevem našeho vlastního hlubšího bytí. V našem bytí jsou přirozeně jediné ve všem. Příbuzností usilujeme o znovu objevení jednoty. Tuto jednotu však na fyzické úrovni nemůžeme nikdy dosáhnout, protože jsme rozděleni a odděleni fyzickými těly. Jednota je možná jedině ve vědomí, které není omezeno časem a prostorem. Není omezeno časem a prostorem. Snad můžete sami o sobě říct, měli jste někdy jiné vědomí? A není to podezřelé, jestli jste ho neměli? Pravé příbuzenství vidí sebe ve všech bytostech a všechny bytosti v nás samých. Pravé já je přítomno nejen v lidských bytostech, ale i, a nemůže to být jinak, ale i v rostlinách a zvířatech. Je v řekách, horách, mracích i hvězdách. Vědomí je ve větru, ohni a dešti. Slunce a měsícou, tak říkají také živé bytosti. Duch je v přírodě všude přítomný. Ani nemůže být jinak. Božská osoba vidí všechno očima a pohybuje se všema nohama. Když si to jednou uvědomíme, nemůžeme nikdy být osamocení a ztracení. Spojení najdeme všude i v tichu a samotě. Když navážeme styk s pravým já, pak končí veškerý smutek, osamělost a oddělení. Znamená to objevení naší pravé příbuznosti, jejíž náplní je být jedno se vším. jsme-li otevření k tomu pravému já ve všech bytostech, svět bude jednou rodinou a budete pak jedním srdcem. Jevnost, to, co vnímáme, to, co se jeví, není nikdy skutečností. A skutečnost se nikdy nejeví. Jsou to dvě zcela odlišné dimenze. Ať se jeví cokoliv, vždy je to nutně dvojností a relativní, zatímco realita, skutečnost, je pouze jedna a je absolutní. Naší skutečnost či skutečnost světa nenajdeme v říši jevnosti, v tom, co se jeví, jak ji odhalují smysly, ba ani rozšířením smyslového poznání, jak je tomu za použití nejjemnějších vědeckých přístrojů. Skutečnost je vnitřní vědomí, které se pro extrovertně vně orientovanou mysl nemůže stát objektem poznání. Skutečnost pro extrovertně nemůže. Co můžeme pozorovat nebo vidět, musí být nutně, co vidíme, musí být nutně neskutečné, protože to není vnitřní uvědomování. Co se myslí pojmem skutečné a neskutečné? Skutečné je to, co je jako váš pocit bytí, stejné na začátku, uprostřed i na konci. Skutečné je to, co se vůbec nemění, je stále stejné. Než to jevné je to, co má určitý počátek, pak má nějaký střed a má nějaký konec. To je jevnost. To se jeví. To je objekt. Skutečnost není objektem. Skutečnost je stále stejná, čili je tím, co je. To je to, co když říkáme skutečné a jevnost. Čili poslední větu ještě. Skutečnost je vnitřní vědomí, které se pro extrovertně orientovanou mysl nemůže stát objektem poznání. Co můžeme pozorovat nebo vidět, musí být nutně neskutečné, protože to není vnitřní uvědomování. Skutečnost je podrobená teda vnitřnímu uvědomování. Obrácení se do vnitra. Svět a to, jak se v něm jevíme, nemůže být nikdy pravdou. Ve světě, on se jeví, ale prosím vás, to nikdo neříká. Zkuste projít těma zavřenýma dveřma a budete mít bouly, a tak to nikdo neříká, že se nejeví. Tady se mluví o skutečnosti a jevnosti. Ve světě jevnosti nemůže nikdy nalézt skutečnost. Podobně nemůžeme nalézt světlo, když jej budeme na zdi stopovat. Jevnost je jméno, tvar a omezení. Je uvězněna ve střídajících se vlnách potěšení a bolesti, se naprosto jasně jeví, radosti a smutku, zrození a smrti. Jevnost se nemůže nikdy stát dokonalou. jevnost se nikdy nemůže stát dokonalou. Přesto musíme usilovat o to, aby když potkáme někoho méně šťastnějšího než jsme my, že mu pomáháme ze všech sil, to je otázka jiná, ale jevnost se nemůže nikdy stát dokonalou. Je vždy relativní. Jevnost je vždy relativní. Vázaná ve dvojnosti, kdy se chytře pohybuje nahoru a dolů, přičemž nikdy nedosáhne právě ten dokonalý trvalý tvar. Nemůže. Je to v ní samotné, inherentní, jí samotné je to dáno. Ať se jevíme v jakémkoliv světě, ať se nám zdá, že obýváme jakékoliv tělo, nikdy to není skutečné. Jsou to odrazy našeho vědomí, to ano. Podobně jako vlny vzduvající se na moři. Moře je hluboké, nehnuté a vlny nahoře, bubliny, tříšť, všechno to se jeví velice pohyblivě. Jsou to výtvory naší orientace, která směřuje ven a má základ v myšlence, že neví o pravém já. V jevnosti nemůžeme nalézt mír a naplnění. Ať je sebe nádhernější. Naše štěstí, které je v nás, přebývá ve vědomí. Tím neočerňujeme vnější svět, ale pouze se díváme na něj tak, jaký je. Svět jevnosti je jako obraz, symbol či hra, magické představení, které trvá několik dní, má svá kouzla a krásu, ale postrádá vlastní skutečnost. Věřit, že určitá jevnost je skutečná, znamená, že jsme lapeni v jevnosti, lapeni v zdání. Výsledkem poznání iluzorní povahy všech jevů je, že dovolujeme skutečnosti, aby prosvítala a tím překračujeme všechny iluze. Jogové učení klade důraz na uvědomování si zde a nyní. Jinými slovy, být v přítomném okamžiku. Tomu bývá často špatně rozuměno. Pro většinu z nás představuje přítomnost bytí v událostech, které jsou kolem nás. To obsahuje zažívání okamžiku a její doprovázející libost či nelibost. To znamená, že v tom případě jsme hnáni proudem událostí jako list ve větru. Být bytostí takového současného okamžiku znamená, že nemáme žádné trvající hodnoty v životě. Pravá přítomnost se netýká času. Přítomnost, která je mezi minulostí a budoucností, je nehmotným okamžikem, který má vlastní realitu. Přítomnost, no, jak mne to vyslovíte, tak, tak už to bylo. Čili to ve dvojnosti přítomnost je vždycky potřísněná minulostí. Nebo chcete-li, že bude budoucností, ale ve zlomku vteřiny je minulost. Čili ve dvojnosti přítomnost, být si vědom přítomnosti, ne, má vlastní realitu, skutečnost. Ze všech věcí je tou nejvíce přelétající a zároveň nejbezvýznamnější. Pravá přítomnost je přítomností vědomí, které plní čas, ale které jen se jim nemění. V oné přítomnosti se obrázky v čase jeví jako bubliny či mráčky, které však postrádají opravdovou hodnotu. Cesta k pravdě nespočívá v tom, že se snažíme podržet přítomný okamžik, který ani na okamžik netrvá, ale znamená, že máme zůstávat ve věčné přítomnosti. Ve věčné přítomnosti vědomí. Pravá přítomnost nemá tvar ani pohyb, ačkoliv se zrcadlí ve všech věcech. Otevřít se přítomnosti znamená nebýt nadále rušena přechodnými událostmi kolem nás, ale neustále se zabývat procesem vnímání. Pravá meditace nevyžaduje přebývání v přítomném okamžiku, ale přebývání v přítomnosti. A přítomnosti je bytí, které je ve všech věcech, po všechen čas, pa i nad ním. Pro aspiranta, který je na cestě k seberealizaci, k poznání právě vědomí, přítomnosti, skutečnosti, není otázky, která by se ho tak, která by ho tak uváděla do rozpaků a zároveň by nebyla tak důležitá, jako je kontrola mysli. Navrhuje se mnoho metod a prostředků a mnohé se provádějí s různými úspěchy. Tento věky se vtáhnoucí problém Ramana Maharshi vyřešil vlastně způsobem a dal nové světlo tomuto zdánlivě beznadějnému problému. Maharshi říká, že ve skutečnosti není žádná mysl, kterou bychom měli kontrolovat, pokud je svrchované já a atman realizováno. Najednou se zjišťuje, že není žádná mysl. Vždycky říkal, no, jak zkontrolovat mysl? No, tak mi ji přiveďte a já vám to ukážu. Ukažte mi, já vám to předvedu. Samozřejmě, že nikdo na to nedovedl odpovědět. Atman, svrchované já, září, když mysl zmizí. V tom, kdo realizoval právě tento stav, v realizovaném, může být mysl aktivní či neaktivní, ale Atman sám existuje. Mysl, tělo a svět nejsou od tohoto odděleny. Nemohou existovat odděleně od Atmanu. Mohou být odlišné od Atmanu, od svrchovaného já, od svrchovaného bytí, od skutečnosti. Když jsme si vědomi právě tohoto Atmanu a plně jsme si v něm upevnili, pak není důvodu, abychom se znepokojovali nad takovými stíny, které ani v nejmenším nemohou ovlivnit jas samotného neměnného bytí. Abychom měli v bodě jedinečného učení Maharše jasno, je třeba se touto otázkou hlouběji zabývat. Podle něho problém kontroly mysli zmizí a přestane být problémem, jakmile mysl v sobě hledá svůj zdroj. Ale to je podmínka. To je naprostá podmínka. A platí, prosím vás, vždy. Platí v jakémkoliv stresovém stavu a v depresivním a já nevím jakém, platí vždy. Když se obrátíte dovnitř s otázkou, kdo jsem já, končí. Když dostatečně intenzivně se ptáte, říkáte to mechanicky, končí veškerý problém. Pak není důvodu, abychom se znepokojovali nad takovými stíny, které ani v nejmenším nemohou ovlivnit jas našeho bytí. Abychom měli v bodě jasno, jsme řekli, musíme opravdu hledat. Co je mysl? Existuje mimo myšlenky, které přicházejí a odcházejí. Co je ono já, se kterým se mysl stotožňuje? Co je základem celé této myšlenkové aktivity? Je to občasné prováděné úsilí sebrat a soustředit mysl na svůj zdroj a sladit ji s tímto Atmanem, svrchovaným já, které je podporou veškeré myšlenkové aktivity. Je to naprosto přirozená přímá metoda, která okamžitě zvládá mysl. Každá jiná myslitelná metoda trpí nedostatkem. Že chce mysl kontrolovat, že chce mysl kontrolovat a čímž ji právě udržuje. Posaďte si někam, to nestojte tam, nemáte místa. Thank you. Tyto ostatní metody drží slonění mysli a proto nikdy nemohou odhalit její podstatu. Když se ponoříme dovnitř tím, že hledáme zdroj myšlenek a zachytíme záblesk zdroje Atmanu, pak jsme poznali pravou přirozenost mysli, to jest, že je jen neskutečným projevem jediné skutečnosti. Maharshi sděluje vážnému aspirantovi dva základní aspekty týkající se věci kontroly mysli. A to za prvé. Z nejzazšího pravdivého hlediska jediné skutečnosti žádná taková věc jako mysl neexistuje. Za druhé, úsilí kontrolovat mysl, které vychází z předpokladu, že tu je opravdu něco, co nazýváme myslí, a musí se kontrolovat, se musí projevit jako bezvýsledné. Když mysl považujeme za opravdovou, nikdy nedovolí, aby byla zachycena, podobně jako zloděj nemůže nikdy chytit sám sebe, když bude přestrojen za strážníka. V přestrojení se vyhne polapení aktivním způsobem. Podobně, když mysli dáme zdání skutečnosti, nikdy nebudeme schopni ji kontrolovat. Maharshi prostě od nás očekává, že odložíme všechna omezení nebo omezování, jak chceme, která se týkají mysli, a neohroženě se vrhneme do hledání skutečného já v nás samých. Když je naše pozornost plně upevněna v Atmanu, který je zdrojem myšlenek, mysl je pak podrobená a zcela bez úsilí přirozeně zkontrolovaná. To je ve zkrátce přímá a pravá cesta k tomu, co se nazývá mírem mysli. Maharshiho metoda, s jakou přistupuje ke kontrole mysli, zasluhuje nejhlubší přemýšlení a upřímnou snahu. A odhodlanost. On to intelekt přijme, nemůže jinak, protože to intelektuálně je velice logicky správné a jednosměrné. Nicméně vůle přeměnit to v skutečnost, v opravdové úsilí, no, to je právě ono, že to vyžaduje to úsilí a to je nepříjemné. Celá mysl, která cítí se ohrožena takovýmto úsilím, udělá všechno proto, abyste to neudělali. Do té doby je ona pánem a s vámi si dělá, co chce. všechny možné horory a představení vám dává k prožitku, jen abyste nedělali to, že byste hledali její zdroj. No, je dobré na začátku, to víte, tak to ještě bych měl spíš říct, když máte stejný vystavení, a každý je, zmatku v okolním prostředí a tlačí se na vás logicky naprosto třeba jakoby, že ze všech stran, tak vaše mysl nebude klidná. Ale bude pod tlakem a stresem a pak jaksi záleží na tom, jak jste se předtím zabývali vůbec otázkou mysli. Dobré je zeslabit její vliv, aby nebyla tím absolutním pánem, který s vámi mává. Zeslabit její vliv jenom do toho, to je předmluva, prosím vás, to není jaksi už závěr tady k tomuto. Zeslabit její vliv je totiž oni o její věrohodnosti, mohutnosti a intenzitě pochybovat. Když tu pochybnost sobě budete mít, že vám zase hraje něco, ano, tak už je to velký úspěch. Ano. Čili to jen říkám na začátku, než budeme teď pokračovat, že je dobré zeslabit její vliv, ale jenom zeslabit, nic více, ne, tady nejdeme, nemluvíme o ničem jim. Jenom to, že není absolutním pánem, ano, tu absolutní vládu její zpochybnit, zeslabit, říká, možná to bude trošku jiné, než hraješ. Stačí, když toto jenom řeknete. Proč hned budeme povídat k tomu? Totiž nejúčinnějším způsobem, je teda chceme zeslabit trochu tu mysl, nejúčinnějším způsobem, jak zeslabit mysl, je vedle každé meditace, která zase ale ve zmatku mysli se těžko provádí, tak je pronášení mantr. Je to pravda, že? Nicméně je jak uměním, tak vědou a vyžaduje proto správný způsob užití. Mantra není něčím, co bychom měli mechanicky provádět a přitom očekávat, že budou nějaké úspěchy, účinky. Mantra závisí také na správnosti úmyslu. Kam s ním míříme? Musí vyvstávat z cíle, který je zaměřen na rozvinutí uvědomování a nikoli na zaměření se na osobní moc a zisk. Jinak bude mysl jen posilovat. Mantra má původ v pohybu mysli, který vznikl při vnímání pravdy. Pozor, v pohybu mysli, který vznikl při vnímání pravdy. Tam mysl najednou se pohnula, zaslechla něco, co jí pohnulo s tím, že to je, na tom něco je. A tento pohyb je pohyb, který vyvolávají mantry. Mantra představuje vibraci pravdy, kterou vnímáme. představuje vryb v mysli, který se vytvořil při stavu spatřování. Vnímání pravdy energizuje naše myšlenky zvláštním způsobem a opatřuje je zaostřením, jasem a silou, čili ne rozptylování. Stav soustředěné pozorné mysli je právě mantra. Mantra se uvádí v souvislosti s opakováním určitých posvátných zvuků, zpravidla semenných slabik, takzvaných semenných bidža mantra, jako například je om, hrim a podobně, které mají vibrační příbuznost se stavem spatřování, se stavem poznání. Takové prvotní zvuky jsou spojeny s vyššími úrovněmi vědomí, které v sobě obsahují klíče ke všemu stvoření. Používání takových manter, čili slov pravdy a moudrosti s hlubokým záměrem mohou přeměnit mysl až k jejímu původnímu stavu uvědomování, který je nad myšlenkou a nad egem. Správná mantra není nikdy jen zvukem, který mysl opakuje, i když praxe pronášení manter takto začíná. Je třeba mantru v sobě uvést do pohybu a pak ji naslouchat. S tím, že jí dovolujeme zrcadlit hlubší uvědomování. Tím se naučíme vnímat mantru jako vibraci pravdy ve všem, co pozorujeme. Třeba vezmeme si to známou mantru OM. No jak se vyslovuje? Někdy vyslovuje OM, někdo OM, to je jedno. Já ji znám od mnichů, skutečně kteří taky, tak není to teda. Ale jak sami říkají, jako se zdůrazňuje, že její nejúčinnější část této mantry je až potom M. To OM a teď je doznění, které je naprosto v mysli. Čili je na místě, když říkáte OM, tak ho říct s procítěním a doznívaním, mentálním doznívání. To není dost dobře možné jinak než mentálním doznívání. Ale pociťuj, to mentální doznívání možno cítit, pociťovat. Kdysi před lety, když jsem začínal, já mě vždycky miloval OM, už jako chlapec, ano. To bylo moje takové, byl můj zamilovaný zvuk. A pokládal jsem ho vždy, a neviděl jsem o něm toho moc, to tedy ne. Pokládal jsem ho vždy za zvuk posvátný, což bylo jasné, že dobře. A co se dělalo? Já ho nechal znít v sobě v hrudi jakožto předmět bohoslužby. A přivedla mě k tomu taková z Bible věta: což nevíte, že chrám Boží jste a duch Boží ve vás přebývá. A já jsem chrám Boží doprovázel tím om v sobě. Čili jako bohoslužbu. A toto je, získáte tím, ono vás to přesvědčí, že to tak je, získáte tím nesmírnou úctu, bohabojnost a čistotu, naplnění. Mysl se skládá z roztěkaných myšlenek, čímž se energie vědomí ve vnějším světě rozptyluje. Není vždy možné uklidnit zmatenou masu myšlenek. Abychom mohli myšlenky kontrolovat, musíme rozvinout sjednocenou sílu pozornosti, a to vyžaduje, aby naše vědomí bylo soustředěno na jediný bod. Myšlenka se skládá ze zvuků a slov, pomocí kterých se ztotožňujeme s vnějšími objekty a kvalitami. Všechna slova a zvuky jsou určitými druhy manter nebo zvukově aktivizovanými zvuky. Ono se to těžko vyjádřuje. Mantrou je mysl soustředěná v nebo na určitý specifický zvuk, který z hlediska času a prostoru při běžné reality nemá vnější význam. Mantra je tím schopná přerušit naše ztotožnění s vnějším světem a přivést nás k naší realitě ve vědomí, k té skutečnosti, která není připoutaná k nějakému tvaru. Tomu je mantra dobrá. Každá. Mysl má mechanickou povahu. Mantra přímo působí na mechanickou mysl. Způsobuje, že mění uvažovací a opakovací postupy mysli v prostředek, který vytváří energii pozornosti. Ono samo, to pronášení té mantry vytvoří energii pozornosti. To nejsou, jak bychom řekli, teoretické nebo jakékoliv zvuky, které se vytváří, ale jsou to všechno, jsou to energie. A třeba zrovna to om je energií pozornosti. Nejinternější, o tom ještě budeme mluvit, mantrou, která je nejdostředivější, je mantra já. Ale ani ne já jsem. Když řeknete jenom já, tak už není nic dalšího. Jestliže já jsem je bytí. No, však ještě k tomu přijde. Opakování mantry je způsob, jak zaměstnat myslící mysl tak, aby se zaměřila na pravdu. Jakmile se myslící mysl střebá v mantře, vnější svět pro mysl ztrácí na přitažlivosti. A může se tak ponořit do koncentrace a meditace. Jak tedy provádět opakování mantry? Je třeba soustavně vracet mysl k jediné myšlence nebo mantře, která představuje vzpomenutí si na pravdu a naši pravou přirozenost? Nebo o naší pravé přirozenosti. Můžeme použít kterékoliv jméno Boží, neboť tato jména jsou odrazem našeho spojení s vnitřním vědomím. Měli bychom mantru nabídnout božství, čili přirozenosti našeho nitra, s tím, že vydáváme pozvání, aby do mantry vstoupilo. Měli bychom se naučit vnímat mantru jako odhalené bytí, jako dveře k tichu. Takové mantry je ovšem třeba dlouho a dlouho opakovat, jinak jejich energie nevstoupí do podvědomé mysli. Je výhodné, když mantru opakujeme zároveň s uvědomováním či s dechem. Dech sám je neprojeveným zvukem, a je základem veškeré řeči. Kombinace mantry a pranajámy, tedy ovládání dechu, spojuje mysl s vitální energií, čímž nastává její větší poutnost. Samovolně může vystoupit otázka, jak můžeme mantru použít k negaci myšlenek, k zamítání myšlenek, když sama je založena na myšlence. Než můžeme myšlenku vyvrátit, musíme ji napřed sjednotit. Mantra sjednocuje myšlenku energetizací svazku, zvuku a významu. Pozornou mysl lze pak rozpustit meditací. Z toho vyplývá, že dokud jsme nuceni kontrolovat svou pozornost, je práce a praxe pronášení manter neopomenutá. Nejvyšším příbytkem všech mantr, všech je srdce, duchovní srdce, které je jádrem naší bytosti, odkud všechny myšlenky a slova vystupují. Nejvyšší mantrou je zvuk já. Já jsem vše. To je hlasem spirituálního srdce. A ten hlas se projevuje jako om. To je všechno, co se nám chtěl dneska sdělit. Pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se rád jim odpovědět. Mysl se jeví, ale není skutečná. Čili, to jsme taky říkali, že mysl ve skutečnosti není. Čili není absolutní soucnosti, jenom se jeví. A to se vám jeví, že jo? No je. Kde komu? Nebo snad není, komu by se nejevila. A právě, že dělá brikule, to jsme taky říkali, takže nikdo neříkalo se, že není vůbec, se nejeví. Naopak, že jsem k cestě, k Ramanově cestě, je třeba silné mysli. Co je to silná mysl? Silná mysl je mysl jednobodová, pozornostně zaměřená. A ona se v té jednobodovosti potom nakonec ztrácí. Ale napřed ji musíte dostat pod kontrolu s tím, že nesnažíte se ji kontrolovat jakožto takovou. Vy ji necháte být a děláte něco jiného. Buď to třeba tu mantru, nebo přímo tu otázku sebezkoumání. Ale mysl necháváte jakožto takovou. Čím to ovšem děláte? No, zaměřením pozornosti. A pozornost zaměřenou, teda obsahově zacílenou, můžete jedině slovy, myšlenkami. Mysl není nic jiného než chomáč myšlenek. Čili jeví se, ale u běžného člověka naprosto roztoulaná, roztříštěná v mnohosti, úkolem je ji sebrat v jednu jedinou silnou, působící věc. Ale jako mysl takovou, že bychom kontrolovali, nekontroli. To je nemožné.
Myslí se tou neskutečnosťou myslí to, že to nie je nějaká entita, nějaká věc, ale že je to vlastně ten proces, iba ten chumáč myšlenek.
No, ano, velmi správně. Není to žádná entita. Ano, není to entita. Není to bytnost nebo entita. Je to takové těžké slovo, je to ano. Ale to, co je samo o sobě soucí, jo, je entita, no. Tak není to entita. Můžete pocitovat bytí. A zpravidla, když se setká více lidí se stejným zaměřením, se stejnou orientací mysli, tak právě, ne, že by se to chtěli, ale tak právě nastane to, že ty vibrace, které automaticky ani, a nevědomky nevíte ani jak, začnou fungovat v blízkosti toho shromáždění, toho združování, ano, nastane síla takzvaného satsangu a tehdy při orientaci právě za tou pravdou, k té pravdě, začne každý jednotlivý více pociťovat, tak jak je citlivý, více pociťovat ono bytí samo o sobě. A to bytí samo tam vidí zase jasně, že to jenom je stále stejné. A to je to, vy to víte na základě vědomí. To vědomí je to uvědomování z toho bytí. Bytí bez vědomí není, neexistuje. Nemůže být vědomí bez bytí a bytí bez vědomí. Bytí a vědomí je to, je jde spolu vždycky. A teď jde o to, aby v běžném životě, samozřejmě, že vynikající je, když má člověk možnost, ale i v běžném životě lze toto použít. To namíření na to bytí pomocí různých metod, a my jsme si dneska říkali o té mantře a zmiňovali jsme důvod, proč je důležitá, a také pohled na tu mysl takzvanou opodstatněnost její a podobně. Jindy jsme probírali otázky sebezkoumání. Dneska jsem chtěl něco z jiného hlediska. Proto také byly některé základní otázky, tak jsme některé základní otázky probírali. Opravdu nemá nikdo žádnou otázku. Já bych vám jenom řekl na konci, že také to je příjemné, že jo? A teď jak to promítnout do praxe? To je odedávna v indické terminologii známo, že to je problém. Ten proces, který tomu brání, se jmenuje pramada. Pramada je proces, to je není jméno. Ale vysílá ho ten proces, pramada, jeden skřet, který je symbolizován. Jestli jste viděli někdy Natarajdžu, tančícího Šivu, znáte možná, kteří, ano, tak jeho noha, která je na které stojí, tak je stojí na skřetu, na takovém trpajzlíkovi. Ten je právě démon zapomínání. Ten ukazuje právě v tom tanci, že ten musí být podroben. To zapomínání musí být podrobeno. To musíte být pánem nad zapomínáním. Vždy si vzpomenout na to svrchované. Čili je to otázka, no ten pramada, s tím jsou problémy. No. Tak jenom, že to je prastará záležitost zapomínání. A že je v hinduistické terminologii pojmenováno a písmo s tím počítá a dává to tomu aspirantovi za úkol. Jak nezapomíná všechny skutečné, všechny možné prostředky jsou k tomu dobré. Udělejte si značky, kde možné. Třeba jestli jste v kanceláři, tak na psacím stole si udělejte značku z nezapomínání. Nebo když to když nejste teda v kancelář, tak udělejte si někde něco, co vás trkne. Obrázek něčeho, nebo něco, s čím přijdete do styku. A třeba předmět nějaký v kapse, nebo já nevím, cokoliv. To, co vidíte, je lepší, že ano, to vidíte. Ale musíte s tím zapomínáním bojovat. Nic jiného se nedá dělat. A proto se říká, že yoga jenom je pro hrdiny, protože musí vyhrát boj nad zapomínáním. Bye.